หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนกรกฎาคมปี2022บทความศึกษาที่28บทความศึกษาประจำวันที่5ถึง11กันยายน2022เรื่องรัฐบาลของพระเจ้าปกครองแล้วข้อคัมภีร์หลักวิวรณ์บท11ข้อ15รัฐบาลของผู้เป็นนายของเราและของพระคริสต์ของพระองค์ปกครองมนุษย์แล้วเพลง22รัฐบาลของพระเจ้าก่อตั้งแล้วขอให้มาปกครองโลกเถิดใจความสำคัญเราอยู่ในสมัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐบาลของพระเจ้าปกครองแล้วเหมือนที่คำพยากรณ์หลายข้อในคัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ในบทความนี้เราจะดูคำพยากรณ์บางข้อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเชื่อในพระยะโฮวามากขึ้นและจะช่วยเราให้สงบใจและไว้ใจพระองค์ทั้งในตอนนี้และอนาคตข้อ1คำถามเราแน่ใจเรื่องอะไรได้และทำไมเมื่อคุณเห็นเรื่องเลวร้ายมากมายเกิดขึ้นในโลกคุณรู้สึกว่ายากใช่ไหมที่จะเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นทุกวันนี้หลายครอบครัวแตกแยกกันผู้คนชอบใช้ความรุนแรงเห็นแก่ตัวแล้วก็โหดเหี้ยมมากขึ้นทุกวันหลายคนไม่ไว้ใจคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองแต่สภาพการแบบนี้แหละที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าอีกไม่นานโลกนี้จะดีขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะผู้คนในทุกวันนี้เป็นเหมือนกับคำพยากรณ์ที่2ทิโมธีบท3ข้อ1ถึง5บอกไว้เกี่ยวกับสมัยสุดท้ายคนที่มีหัวใจดีไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคำพยากรณ์นี้กำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและคำพยากรณ์นี้ทำให้เราแน่ใจว่าพระเยซูเริ่มปกครองเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลของพระเจ้าแล้วแต่นี่ไม่ใช่คำพยากรณ์ข้อเดียวที่พูดถึงรัฐบาลของพระเจ้ายังมีคำพยากรณ์อีกหลายข้อที่พูดถึงเรื่องนี้เราจะมาดูว่าคำพยากรณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริงยังไงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นข้อ2คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้และทำไมเราน่าจะคุยเรื่องเหล่านี้ด้วยกันในบทความนี้เราจะดู 1. คำพยากรณ์ที่ช่วยให้เรารู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าเริ่มปกครองเมื่อไหร่ 2.คำพยากรณ์ที่ช่วยให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของรัฐบาลพระเจ้าแล้วและ 3. คำพยากรณ์ที่ทำให้รู้ว่าศัตรูของรัฐบาลพระเจ้าจะถูกทำลายเราจะเห็นว่าคำพยากรณ์เหล่านี้สอดคล้องกันอย่างลงตัวเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันเป็นรูปภาพซึ่งช่วยให้เรารู้ชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงไหนของเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้คำอธิบายภาพหน้าปกเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันเป็นรูปภาพคำพยากรณ์ในหนังสือดาเนียลและวิวรณ์ก็สอดคล้องกันอย่างลงตัวซึ่งช่วยให้เรารู้ชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงไหนของเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้เรารู้ได้ยังไงว่ารัฐบาลของพระเจ้าเริ่มปกครองเมื่อไหร่ข้อ3คำถามคำพยากรณ์ในดาเนียลบท7ข้อ13และ14ทำให้เรามั่นใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้าคำพยากรณ์ในดาเนียลบท7ข้อ13และ14ทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดคนจากทุกชาติจะรับใช้ท่านอย่างมีความสุขและท่านจะเป็นกษัตริย์ตลอดไปในรัฐบาลของพระเจ้าและคำพยากรณ์อีกข้อหนึ่งในหนังสือดาเนียลก็ทำให้เห็นว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ในตอนจบของช่วงเวลาที่เรียกว่า7ปีแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ข้อ4คำถามดาเนียลบท4ข้อ10ถึง17ช่วยเรายังไงให้รู้ว่าพระเยซูเริ่มเป็นกษัตริย์ปีไหนดาเนียลบท4ข้อ10ถึง17อ่านว่าตอนที่เรานอนอยู่เราฝันเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางโลกมันสูงใหญ่มากมันโตขึ้นและแข็งแรงยอดสูงเสียดฟ้าจนคนที่อยู่สุดขอบโลกมองเห็นได้ใบของมันสวยงามผลก็ดกเต็มต้นเป็นอาหารให้ทุกชีวิตสัตว์ป่าอาศัยร่มเงาของมันพวกนกก็อยู่บนกิ่งก้านสาขาของมันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้กินผลจากต้นนั้นในความฝัน เราเห็นผู้ส่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์เขาพูดเสียงดังว่าโค่นต้นไม้ลงตัดกิ่งไม้สลัดใบออกและเขย่าให้ผลกระจัดกระจายไปไล่สัตว์ที่อยู่ใต้ต้นไม้และนกบนกิ่งไม้ออกไปด้วยให้เหลือไว้แต่ตอกับรากแล้วเอาปลอกเหล็กและปลอกทองแดงสวมไว้ปล่อยมันไว้กลางทุ่งหญ้าให้มันเปียกน้ำค้างจากฟ้าให้อยู่กับสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าให้หัวใจของมันเปลี่ยนจากหัวใจของมนุษย์เป็นหัวใจของสัตว์ป่าและให้เป็นอย่างนั้นไป7ปีนี่เป็นคำตัดสินและคำสั่งจากผู้ส่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นผู้ปกครองอาณาจักรของมนุษย์พระองค์จะให้อำนาจการปกครองกับใครก็ได้แม้แต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดถ้าพระองค์ต้องการช่วงเวลา7ปีหมายถึง 2,520 ปีช่วงเวลานี้เริ่มต้นในปี607ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อกษัตริย์อิสราเอลองค์สุดท้ายถูกบาบิโลนโค่นลงจากบัลลังก์ของพระยะโฮวาที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและช่วงเวลานี้สิ้นสุดลงในปี1914เมื่อพระยะโฮวาให้พระเยซูซึ่งเป็นคนที่มีสิทธิตามกฎหมายขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลของพระองค์ข้อ5คำถามคำพยากรณ์เรื่อง7ปีเป็นประโยชน์กับเรายังไงคำพยากรณ์นี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงการเข้าใจเกี่ยวกับคำพยากรณ์เรื่อง7ปีทำให้เรามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะทำให้คำสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นจริงตามเวลาที่พระองค์กำหนดไว้แน่นอนเหมือนกับที่พระยะโฮวาได้กำหนดไว้ว่าจะให้รัฐบาลของพระองค์ตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นจริงๆพระองค์ก็จะทำให้คำพยากรณ์อื่นๆเกิดขึ้นจริงตามที่พระองค์กำหนดไว้เหมือนกันวันของพระยะโฮวาจะมาแน่ๆและจะไม่ช้าเกินไปฮาบากุกบท2ข้อ3เรารู้ได้ยังไงว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของรัฐบาลพระเจ้าแล้วข้อ6คำถามก่อเราเห็นหลักฐานอะไรบ้างว่าพระเยซูกำลังปกครองอยู่ในสวรรค์คำถามขอคำพยากรณ์ในวิวรณ์บท6ข้อ2ถึง8ยืนยันเรื่องนี้ยังไงในช่วงท้ายๆตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะช่วยให้สาวกของท่านรู้ว่าท่านเริ่มเป็นกษัตริย์แล้วบนสวรรค์ท่านบอกว่าตอนนั้นจะเกิดสงครามการขาดแคลนอาหารแผ่นดินไหวและโรคระบาดในที่ต่างๆเช่นที่เราเห็นโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้คัมภีร์ไบเบิลเรียกเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าพระคริสต์ประทับอยู่มัทธิวบท24ข้อ3และ7ลูกาบท21ข้อ7 10และ11และหลังจากที่พระเยซูตายและขึ้นไปสวรรค์มากกว่า60ปีท่านก็รับรองกับยอห์นอีกครั้งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจริงและเราก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ที่พระเยซูขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลของพระเจ้าในปี1914วิวรณ์บท6ข้อ2ถึง8อ่านว่าและผมก็เห็นดูนั่นมีม้าขาวตัวหนึ่งคนที่ขี่ม้าตัวนั้นมีคันธนูและได้รับมงกุฎท่านควบม้าออกไปอย่างผู้มีชัยเพื่อจะได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเมื่อท่านแกะดวงตราดวงที่สองผมได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สองพูดว่าออกมาม้าอีกตัวหนึ่งก็ออกมาเป็นม้าสีแดงเพลิงคนที่ขี่ม้าตัวนั้นได้รับอนุญาตให้เอาสันติสุขไปจากโลกให้ผู้คนรบราฆ่าฟันกันและเขาได้รับดาบเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเมื่อท่านแกะดวงตราดวงที่สามผมได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตตนที่สามพูดว่าออกมาแล้วผมก็เห็นดูนั่นมีม้าสีดำตัวหนึ่งคนที่ขี่ม้าตัวนั้นถือตราชูอยู่ผมได้ยินเสียงที่เหมือนกับว่าดังมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นพูดว่าข้าวสาลีลิตรละหนึ่งเดนาริอันข้าวบาเล่สามลิตรหนึ่งเดนาริอันและอย่าใช้น้ำมันมาก่อกับเหล้าองุ่นอย่างสิ้นเปลืองเมื่อท่านแกะดวงตราดวงที่สี่ผมได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตตนที่สี่พูดว่าออกมาแล้วผมก็เห็นดูนั่นมีม้าสีซีดตัวหนึ่งคนที่ขี่ม้าตัวนั้นชื่อความตายและหลุมศพก็ตามมาติดๆความตายและหลุมศพได้รับอำนาจที่จะฆ่าคนหนึ่งในสี่ส่วนของโลก ด้วยดาบยาวด้วยการขาดแคลนอาหารด้วยโรคร้ายที่ทำให้ถึงตายและด้วยสัตว์ร้ายต่างๆข้อ7คำถามทำไมการที่พระเยซูปกครองเป็นกษัตริย์ถึงทำให้โลกเดือดร้อนทำไมสภาพการบนโลกถึงแย่ลงตั้งแต่พระเยซูเป็นกษัตริย์วิวรณ์บท6ข้อ2บอกให้เรารู้ว่างานแรกของพระเยซูหลังจากเป็นกษัตริย์ก็คือการทำสงครามในสวรรค์แล้วท่านสู้กับใครท่านสู้กับซาตานและพวกทูตสวรรค์ชั่วแล้วผลเป็นยังไงวิวรณ์บท12ข้อ7ถึง12บอกว่าซาตานแพ้มันและทูตสวรรค์ชั่วเหล่านั้นถูกเหวี่ยงลงมาบนโลกซาตานเลยโกรธจัดแล้วมันก็ระบายความโกรธกับมนุษย์นี่เลยทำให้โลกเดือดร้อนข้อ8คำถามการที่เราเห็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงอย่างที่บอกไว้เป็นประโยชน์กับเรายังไงคำพยากรณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกและนิสัยของผู้คนที่แย่ลงเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ปกครองแล้วดังนั้นแทนที่เราจะเครียดหรือหงุดหงิดกับความเห็นแก่ตัวและสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาทำให้เราจำไว้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำกำลังทำให้คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลเกิดขึ้นจริงรัฐบาลของพระเจ้าปกครองแล้วและเราก็คาดหมายได้เลยว่ายิ่งอาร์มาเกโดนใกล้เข้ามาเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่พระยะโฮวาพ่อในสวรรค์ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสถานการณ์ต่างๆในโลกถึงแย่ลงข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราไม่ได้ดีใจที่เห็นสิ่งต่างๆในโลกเลวร้ายลงแต่มันทำให้เรามั่นใจว่ารัฐบาลของพระเจ้าปกครองแล้วอย่างที่คัมภีร์ไบเบิลพยากรณ์ไว้ศัตรูของรัฐบาลพระเจ้าจะถูกทำลายยังไงข้อ9คำถามคำพยากรณ์ในดาเนียลบท2ข้อ28และ31ถึง35บอกยังไงเรื่องมหาอำนาจโลกสุดท้ายและมหาอำนาจโลกนี้ขึ้นมามีอำนาจตอนไหนดาเนียลบท2ข้อ28อ่านว่าแต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์ที่เปิดเผยเรื่องลึกลับได้และพระองค์บอกกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสมัยสุดท้ายความฝันและนิมิตที่ท่านเห็นตอนที่ท่านนอนอยู่บนเตียงเป็นอย่างนี้บท2ข้อ31ถึง35อ่านว่าขณะที่กษัตริย์มองดูอยู่ท่านเห็นรูปปั้นมหึมารูปหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าท่านรูปปั้นนั้นสูงใหญ่มีประกายเจิดจ้าและดูน่ากลัวหัวรูปปั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์อกและแขนเป็นเงินท้องและต้นขาเป็นทองแดงขาเป็นเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดินเหนียวขณะที่ท่านมองอยู่นั้นมีหินก้อนหนึ่งถูกงัดออกมาจากภูเขาแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนทำและหินก้อนนั้นมากระแทกที่เท้ารูปปั้นซึ่งเป็นเหล็กปนดินเหนียวจนแตกละเอียดแล้วเหล็กดินเหนียวทองแดงเงินและทองคำก็แตกละเอียดเป็นเหมือนแกลบที่ลานนวดข้าวในฤดูร้อนและถูกลมพัดปลิวหายไปไม่เหลือร่องรอยแต่หินก้อนนั้นที่มากระแทกรูปปั้นก็กลายเป็นภูเขาที่ขยายใหญ่จนเต็มโลกเราเห็นว่าคำพยากรณ์นี้กำลังเกิดขึ้นจริงในทุกวันนี้ความฝันของเนบูคัดเนซาร์ช่วยให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสมัยสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่พระเยซูเริ่มเป็นกษัตริย์หนึ่งในศัตรูของพระเยซูบนโลกคือมหาอำนาจโลกสุดท้ายที่คัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าไว้และในความฝันของเนบูคัดเนซาร์มหาอำนาจโลกนี้เป็นส่วนเท้าซึ่งเป็นเหล็กปนดินเหนียวทุกวันนี้มหาอำนาจโลกนี้ปรากฏตัวแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนที่อังกฤษและอเมริกาเป็นพันธมิตรกันนอกจากนั้นความฝันของเนบูคัดเนซาร์ยังบอกล่วงหน้าด้วยว่ามีอย่างน้อยสองอย่างที่ทำให้มหาอำนาจโลกนี้แตกต่างจากมหาอำนาจโลกก่อนหน้านี้ทั้งหมดข้อ10คำถามก่อมหาอำนาจโลกอังกฤษอเมริกาเป็นอย่างที่คำพยากรณ์ของดาเนียลบอกยังไงคำถามขอเราต้องระวังอะไรอย่างแรกในความฝันของเนบูคัดเนซาร์มหาอำนาจโลกอังกฤษอเมริกาไม่ได้เป็นโลหะแข็งเช่นทองคำหรือเงินแต่เป็นเหล็กปนดินเหนียว ดินเหนียวหมายถึงคนธรรมดาสามัญหรือประชาชนดาเนียลบท2ข้อ43อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ประชาชนใช้อำนาจของตัวเองผ่านทางการเลือกตั้งการรณรงค์สิทธิมนุษยชนการเดินขบวนประท้วงและสหภาพแรงงานซึ่งทำให้ผู้นำของมหาอำนาจโลกนี้มีอำนาจอ่อนลงจนไม่สามารถใช้อำนาจของตัวเองได้อย่างเต็มที่ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระวังพวกดินเหนียวดินเหนียวที่เป็นส่วนเท้าของรูปปั้นในคำพยากรณ์ของดาเนียลหมายถึงคนธรรมดาสามัญพวกเขามีอิทธิพลต่อผู้นำทางการเมืองและนโยบายของผู้นำเหล่านั้นเรื่องนี้มีอันตรายกับเราไหมใช่แล้วถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะไม่เป็นกลางก็ได้ตัวอย่างเช่นเราอาจเริ่มเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดของคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการประท้วงหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราควรทำยังไงเราต้องจำไว้ว่าตอนนี้ซาตานเป็นผู้ปกครองโลกและรัฐบาลของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความหวังเดียวของเรากลับไปที่บทความข้อ11คำถามการที่มหาอำนาจโลกอังกฤษอเมริกาขึ้นมามีอำนาจยิ่งทำให้เรามั่นใจยังไงว่าเราอยู่ในสมัยสุดท้ายอย่างที่2เนื่องจากมหาอำนาจโลกอังกฤษอเมริกาอยู่ส่วนเท้าของรูปปั้นมันจึงเป็นมหาอำนาจโลกสุดท้ายที่คัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ไม่มีมหาอำนาจโลกต่อจากนี้อีกแล้วและมันจะถูกรัฐบาลของพระเจ้าทำลายอย่างกะทันหันในสงครามอาร์มาเกดดอนพร้อมกับรัฐบาลของมนุษย์ทั้งหมดในโลกข้อ12คำถามคำพยากรณ์ของดาเนียลทำให้เราอุ่นใจและมีความหวังยังไงคำพยากรณ์นี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงคำพยากรณ์ของดาเนียลให้หลักฐานว่าเรามีชีวิตอยู่ในสมัยสุดท้ายดาเนียลบอกเอาไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าหลังจากมหาอำนาจบาบิโลนจะมีอีก4มหาอำนาจโลกซึ่งมีผลกับคนของพระเจ้าอย่างมากและเขายังบอกอีกว่ามหาอำนาจโลกอังกฤษอเมริกาจะเป็นมหาอำนาจโลกสุดท้ายเรื่องนี้ทำให้เราอุ่นใจและมีความหวังจริงๆว่าอีกไม่นานรัฐบาลของพระเจ้าจะทำลายรัฐบาลทั้งหมดของมนุษย์และจะปกครองทั่วทั้งโลกแทนข้อ13คำถามกษัตริย์องค์ที่8และกษัตริย์10องค์ที่พูดถึงในวิวรณ์บท17ข้อ9ถึง12หมายถึงใครและคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงยังไงวิวรณ์บท17ข้อ9ถึง12อ่านว่าเรื่องนี้ต้องใช้ความคิดและสติปัญญาถึงจะรู้ว่าหัว7หัวหมายถึงภูเขา7ลูกที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนยอดและมีกษัตริย์7องค์กษัตริย์5องค์หมดอำนาจไปแล้วองค์หนึ่งมีอำนาจอยู่ตอนนี้อีกองค์หนึ่งยังไม่มาแต่เมื่อมาแล้วเขาจะอยู่ได้แค่ช่วงสั้นๆสัตว์ร้ายที่เมื่อก่อนเคยมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีชีวิตก็เป็นกษัตริย์ด้วยมันเป็นกษัตริย์องค์ที่8แต่มันเกิดมาจากกษัตริย์7องค์นั้นและมันจะถูกทำลายในที่สุดเขา10เขาที่คุณเห็นหมายถึงกษัตริย์10องค์ซึ่งยังไม่ได้รับอำนาจปกครองแต่พวกเขาจะได้รับอำนาจเป็นกษัตริย์ร่วมกับสัตว์ร้ายนั้นชั่วโมงหนึ่งความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่1ทำให้คำพยากรณ์อีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับสมัยสุดท้ายเป็นจริงด้วยผู้นำของโลกสมัยนั้นอยากทำให้มั่นใจว่าโลกจะมีสันติภาพพวกเขาก็เลยตั้งสันนิบาตชาติขึ้นในเดือนมกราคม1920และกลายเป็นสหประชาชาติในเดือนตุลาคม1945องค์การนี้ถูกเรียกว่ากษัตริย์องค์ที่8แต่มันไม่ใช่มหาอำนาจโลกเพราะอำนาจและอิทธิพลของมันมาจากรัฐบาลต่างๆในโลกซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่ากษัตริย์10องค์ข้อ14ถึง15คำถามก่อคำพยากรณ์เกี่ยวกับบาบิโลนใหญ่ที่พูดถึงในวิวรณ์บท17ข้อ3ถึง5เกิดขึ้นจริงยังไงคำถามขอตอนนี้คนที่เคยสนับสนุนศาสนาเท็จเป็นยังไงวิวรณ์บท17ข้อ3ถึง5อ่านว่าแล้วทูตสวรรค์ก็พาผมเข้าไปในที่กันดารด้วยพลังของพระเจ้าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง มันมีชื่อต่างๆที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่ทั่วทั้งตัวมันมีหัว7หัวและเขา10เขาผู้หญิงคนนั้นสวมผ้าสีม่วงกับผ้าสีแดงเข้มประดับตัวด้วยทองคำเพชรพลอยและไข่มุกมือของเธอถือถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ารังเกียจและสิ่งสกปรกเพราะการผิดศีลธรรมทางเพศของเธอบนหน้าผากเธอมีชื่อลึกลับเขียนไว้ว่าบาบิโลนใหญ่แม่ของพวกผู้หญิงโสเภณีและสิ่งน่ารังเกียจบนโลกพระเจ้าดลใจให้อัครสาวกยอนเห็นนิมิตเกี่ยวกับผู้หญิงโสเภณีซึ่งก็คือบาบิโลนใหญ่ที่หมายถึงศาสนาเท็จทั้งหมดในโลกนิมิตนี้เป็นจริงยังไงศาสนาเท็จมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและให้การสนับสนุนรัฐบาลต่างๆในโลกมายาวนานแต่อีกไม่นานพระยะโฮวาจะให้อำนาจทางการเมืองทำตามความคิดของพระองค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลต่างๆในโลกซึ่งก็คือกษัตริย์10องค์จะทำลายศาสนาเท็จให้ย่อยยับเรารู้ได้ยังไงว่าบาบิโลนใหญ่ใกล้จะล่มจมแล้วเพื่อจะรู้คำตอบขอให้คิดถึงเมืองบาบิโลนโบราณที่มีน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสล้อมรอบซึ่งช่วยปกป้องเมืองนี้เอาไว้วิวรณ์บท17ข้อ15บอกว่าหลายล้านคนที่สนับสนุนบาบิโลนใหญ่ก็เป็นเหมือนน้ำมากมายแต่วิวรณ์บท16ข้อ12ยังบอกด้วยว่าน้ำนั้นจะแห้งไปซึ่งแสดงว่าคนที่สนับสนุนบาบิโลนใหญ่จะลดลงอย่างมากทุกวันนี้เราเห็นเลยว่าคำพยากรณ์นี้เป็นจริงแล้วผู้คนมากมายเลิกนับถือศาสนาเท็จและหาวิธีแก้ปัญหาชีวิตตัวเองจากแหล่งอื่นข้อ16คำถามเราได้ประโยชน์ยังไงจากการเข้าใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับสหประชาชาติและจุดจบของบาบิโลนใหญ่คำพยากรณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์กับเรายังไงการตั้งสหประชาชาติและการที่คนสนับสนุนศาสนาเท็จลดลงอย่างมากยิ่งเป็นหลักฐานว่าเราอยู่ในสมัยสุดท้ายถึงแม้ว่าน้ำมากมายที่สนับสนุนบาบิโลนใหญ่กำลังแห้งไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ศาสนาเท็จพบจุดจบอย่างที่เราได้คุยกันมาแล้วพระยะโฮวาจะทำให้กษัตริย์10องค์ซึ่งก็คือรัฐบาลต่างๆที่สนับสนุนสหประชาชาติทำตามความคิดของพระองค์จุดจบของศาสนาเท็จจะมาอย่างกระทันหันจนทำให้คนบนโลกแปลกใจการล่มจมของบาบิโลนใหญ่จะส่งผลต่อคนทั่วทั้งโลกและทำให้เกิดความยากลำบากแต่คนของพระยะโฮวาจะดีใจมีอย่างน้อย2เหตุผลที่ทำให้พวกเขาดีใจ 1. ศาสนาเท็จที่เป็นศัตรูของพระเจ้ามายาวนานจะถูกทำลายตลอดไปและ 2. ความรอดของเราใกล้จะถึงแล้วมองอนาคตด้วยความมั่นใจข้อ 17 ถึง 18 คำถามกเราจะเสริมความเชื่อต่อไปได้ยังไงคำถามขอเราจะคุยเรื่องอะไรในบทความหน้าดาเนียลบท12ข้อ4บอกล่วงหน้าว่าความรู้แท้จะมีอย่างมากมายและตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเราได้เข้าใจคำพยากรณ์หลายเรื่องเกี่ยวกับสมัยของเราและการที่คำพยากรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงทุกรายละเอียดทำให้เรายิ่งเกรงกลัวพระยะโฮวาและนับถือคัมภีร์ไบเบิลขอให้คุณเสริมความเชื่อตัวเองให้เข้มแข็งต่อไปโดยขยันอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลรวมทั้งช่วยคนอื่นให้สนิทกับพระยะโฮวาพระองค์จะปกป้องทุกคนที่เชื่อในพระองค์จริงๆและให้พวกเขามีสันติสุขเรื่อยไปอิสยาห์บท26ข้อ3บทความถัดไปเราจะดูคำพยากรณ์เกี่ยวกับประชาคมคริสเตียนในสมัยสุดท้ายเราจะได้ดูกันว่าคำพยากรณ์เหล่านี้พิสูจน์ยังไงว่าเราอยู่ในสมัยสุดท้ายจริงๆและเราจะได้ดูหลักฐานเพิ่มเติมว่าพระเยซูกษัตริย์ของเราชี้นำสาวกของท่านยังไงในทุกวันนี้คำพยากรณ์เหล่านี้ช่วยเรายังไงให้รู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าปกครองแล้วดาเนียลบท4ข้อ10ถึง17วิวรณ์บท6ข้อ2ถึง8ดาเนียลบท2ข้อ28และ31ถึง35วิวรณ์บท17ข้อ3ถึง5และ9ถึง12เพลง61คุณที่เป็นพยานพยายามก้าวต่อไปจบบทความ